Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фрусина Димеска. Немаме доверба во Кацарска судството и Русковска обвинителството, но документите што не ги доставија свиркачи за случајот Рекет, не ги објавуваме се уште од тактички причини. Вели во неделното интервју на Радио Слободна Европа председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски. Тој во него и одговара и на прашањето, дали би бил премиер на Северна Македонија. Слушајте не. Господине Мицковски, зборуваме во време кога тешко се дише надвор. Секој ден ги слушам и критиките од граѓаните кон власта за несправувањето и вашите критики за несправувањето со загадениот воздух. Што ќе преземете конкретно вие, ако дојдете на власт во врска за справувањето со загадениот воздух? Имате ли конкретни мерки кои што би ги направила?
Еве, јас ќе искористам ова прилика во вашата емисија, ексклузивно да кажам, дека ВМРО ДПМН, откако ќе формира новата влада на Македонија, ќе инвестира во проекти за енергетска ефикасност, интензивна гасификација, односно користење на енергенско што е еколошки прифатлив за затоплување на домовите, и во животната средина околу 1 милиарда евра во неговиот мандат.
Со тоа, имате рок некаков план,
да,
кога
во мандатот. Со тоа јас не можам да ви ветам дека веднаш штом ќе дојде ВМРО да помене и веднаш ќе почне да имаме ние алпски воздух, но можам да ви ветам дека драматично ќе се намали загадувањето после успешната имплементација на проекти во вредност од 1 милиарда евра во овие три области: енергетската ефикасност, интензивната гасификација на домовите и индустријата во Македонија, и третиот е заштитата на животната средина.
Господине Мицковски, ова е табела од 2015 година, од истите мерни станици кои што и денеска ги цитираме, вие ги цитирате за да се критикува власт. И тогаш воздухот за декември бил 305 ПМ-10, рече си бил исто загаден како и сега. Вие во тој период бевте дел од водачката структура. Ги советувавте ли за вакви мерки да преземат?
Во тој период јас бев, да, советник за енергетика во кабинетот на тогашниот премиер, и да, точно е, ги советував, и во тој период, ако се сеќавате, започна интензивниот процес на гасификација. Тоа е изградбата најпрем затворањето на клиринчкиот долг на гасоводот до Штип, а потоа и подпишувањето на договорот за финансирање на другите гасоводи од Штип преку Неготино Прилеп до Битола, и вториот е преку Скопје Тетово до Гостивар. И тие проекти за интензивна примарна гасификација се започнати во тоа време, односно тоа се проекти кои што лично јас ги водев, и средствата, да, точно беа обезбедени од претходната влада.
Потоа, но подобрување нема.
Потоа, видете, во енергетиката и во животната средина јас не можам да бидам нити Ранмила Шекеринска, нити Зоран Заев, нити Дамјан Манчевски да ви ветам алпски воздух. Но јас можам методологија да ви кажам, и еве ви кажа.
Уште кратко време Зоран Заев ќе биде премиер, а вие имате министри за внатрешни работи и за труд и социјала. Имате веќе конкретни имиња кои ќе бидат тие?
Па не, генерално профилите на луѓе ги дефинираме. Луѓето кои што треба да бидат таму, треба да бидат луѓе кои што се пред се чесни, луѓе кои што немаат темно петно во минатото, луѓе кои што се разбира, ќе имаат задача да ја обезбедат, би рекол, победата на известната победа на опозицијата, да не дозволиме да ни се случуваат излезености од 90 на и нешто повеќе проценти, како што тоа беше во минатото, да се обезбеди периметорот во оние делови каде што очекуваме злоупотреба, притисоци, уцени закани од страна на власта предводена од Зоран Заев, без разлика што тоа е премиер во заминување и премиер кој што наскоро ќе биде во политичка пензија. Така што имињата ќе бидат познати и веднаш ќе бидат соопштени на јавноста откако ќе заврши седницата на извршниот комитет на ВМРО да помене кога ќе бидат тие промовирани.
И го имате ли стеснато кругот во смисла дали тоа ќе бидат луѓе од извршен комитет, надворешни експерти, пратеници?
Немаме размислувано за имиња.
Власта вели дека сте дволични, дека не сакате да го поминете законот за одбрана заради армија на Република Северна Македонија, а дека истовремено поднесувате илјадници амандмани со Северна Македонија, вашите пратеници земаат плата со печат од Северна Македонија. Како го коментирате вие ова?
Дволична е власта, затоа што ако го тргне тој член кој што навистина е недостоинствен и не е согласно на ниеден договор, тогаш веднаш ќе го поминеме тој закон за одбрана и денеска ние немаше да го разгледуваме ова прашање. Но за жал власта е не собра сила до сега да се случи тоа што ние како опозиција го бараме власта, и се надевам дека многу скоро ќе се вразумат и ќе го поминеме законот за одбрана. Само треба едноставно да тргнат тој член, затоа што не е потребен со ниту еден договор, како што не беше потребно ни така интензивно насилство врз институциите и останатите знаци кои што не беа предвидени согласно динамиката на преспанскиот договор, а власта потрча да сето тоа го реализира и гледаме за ништо.
Барате да се ратификува протоколот за НАТО пред време практично, за да не ги загрози можните избори поради ситуацијата во Шпанија, но таму ќе биде во протоколот за НАТО, ќе биде поканата Република Северна Македонија. Во тој случај нема да представува проблем за ВМРО да помене да го ратификува протоколот?
Името со новата придавка е само еден вид резултат на погрешните капитулански политики на Радмила Шекеринска, Зоран Заев, Спасовски и останатите љубители кои што се околу Зоран Заев. Инаку ние, како политичка партија, имаме принципелен став дека Македонија треба да биде дел од НАТО алијансата уште во 90-та година, кога практично е формирана ВМРО да помене.
Но исто време, но сме јасно дека Македонија не може да биде дел од НАТО алијансата, туку може да биде само со сменето име.
Исто време, но е јасно дека требаше договори, никој таа реалност не игнорираше во Македонија, ниту една влада, но не со ваква содржина каква што има овој договор.
Убитени сте во поверата на ВМРО, ако победи.
Не, ВМРО ДПМН победува.
Ако победите.
Кога ќе победи? ВМРО ДПМН кога ќе победи? Нашата реторика е таква.
Ќе бидете премиер на Република Северна Македонија.
Видете, ние реалноста во Македонија не можеме да игнорираме, но ќе се бориме да ја промениме.
Како?
Па тоа сум го зборувал многу пати во минатото, можам да го повторам и по стоти пат, но мислам дека би било дволично тогаш ако ние зборуваме за нешто што е спротивно на таа реалност. Јас сум професор на универзитетот, кој што е дел од образовниот систем на оваа држава, за жал, резултат на капитуланскиот договор што го направи Зоран Заев и денеска таа реалност. И јас практично предавам во образовниот систем при Министерството за образование, кој е дел од владата на државата со новата придавка. Плата земам од Министерството за финансии, кој што е дел од владата на државата со новата придавка.
Накратко, ќе прифатите кога отидете во НАТО да ве представат како премиерот на Република Северна Македонија?
Па, видете, јас повторно ќе ви кажам, ако инсистираме сега на тоа и се надмудруваме дали ќе биде вака или ќе биде така, тогаш би бил лажливец да кажам дека нема да биде тоа така, но истовремено никој мене таму на таа маса не може да ми забрани да кажам дека сум Христијан Мицковски од Македонија, кој што е македонец и кој што говори македонски јазик.
Повторно условно, дали би коалицирале со ДУИ доколку резултатите би упатат на тоа?
Ние принципиално имаме став дека со секоја политичка партија која што ќе ја прифати нашата платформа, односно политичка програма, ќе седнеме, ќе разговараме, ќе преговараме и зашто да не ќе коалицираме. Немаме преференции кон ниту една, имаме релации со сите политички партии во Македонија кои што се представници на албанците, имаме со политичките партии кои што не се представници на албанците, туку на други етникуми и така натаму, така што ќе имаме програма на масата, визави таа програма доколку најдеме точка на поврзување, зошто не.
Што би направиле ако сте на власт во однос на законот за јазици? Кои клучни промени би ги направиле помислењето на
тоа е суштината, не треба политиката да се меша во правото. Тоа е најголемата грешка која што денеска не се случува. Имаме суд. Тој документ е даден пред Уставниот суд.
И што мислите дека клучно треба да се смени во законот?
Па ние тоа го зборувавме и тогаш ние го поставувавте ова прашање, се сеќавам, тоа беше нашето прво интервју за вашиот ценет медиум, разговаравме и ние и тогаш и денеска кажавме дека ваков како што е неприменлив и е спротивен на уставот. Тоа го потврди Венецијанската комисија дека е донесен во непроцедурален метод, односно со непочитување на процедурите во рамките на парламентот, и дека е неприменлив, ваков како што е, неприменлив од аспект на судскиот систем. А вие кога имате судство кое што е нефункционално, вие не исполнувате еден од основните копенхагеншки критериуми за да може да се интегрирате во Европската унија. И сега што зборуваме? Сега од една страна велиме необходен ни беше договорот како што вие го нарекувате од Преспа за да напредуваме, а од друга страна повторно ќе толерираме недемократско дивење, непроцедурално дивење кое што е спротивно на копенхагеншките критериуми кои што сепак прв услов за да можеме ни еден ден да бидеме членка на Европската унија. Сега, кој е тука лицемер? Кој е тука лицемер?
Партиите на албанците ги слушнавме дека се против. Какви било?
Кога станува збор за нашите национал-романтични или политички позиции да гледаме по било која цена да победиме, а од друга страна, кога практично не ни значи нас ништо, ако се откажеме од нешто на кој што нас како опозиција ни значи, тоа што е во ред. Не е тоа европски, не е тоа согласно духот на интеграцијата и согласно европските процеси. Не е ова или, ова е и процес.
Како би го видиле евентуалниот албански партнер, партнерот на албанците во евентуална влада, дека законот треба да се смени, ако сите партии на албанците ги слушаме дека се против каква било промена на законот за деци, дури дел од нив опозицијските партии на албанците сметаат дека и не е доволен?
Не знам како да бидам појасен. Еве ке се обидам да бидам појасен. Ова не е предмет на преговарање. Имаме суд кој што треба да се произнесе. Да го оставим Уставниот суд да се произнесе.
За законот за детето би ја следеле единствено одлуката на Уставниот суд.
Ама видете, Уставниот суд е врвот во едно општество, ние не значи тоа. Тоа мора да биде така. Ако Уставниот суд во државата донесе одлука, што можеме тука да правиме? Еве, кажете ми, како политичари ќе дивееме?
Во врска со случајот рекет, некаде во кон средината на септември на пресконференција во партиското седиште извадивте папка која што рековте дека ви оставиле свиркачи од обвинителството и дека таму имате документи кои што ги објавите доколку оцените дека истрагата во случајот рекет не оди во интерес на не оди во интерес на јавноста. Не ги објавивте, значи задоволни сте од како се води?
Чекаме како ќе се развива. Како ќе се развива процесот? До сега не сме задоволни. Доколку ме прашате дали сме задоволни, не сме задоволни. Напротив, мислиме дека има класична злоупотреба и прикривање на вистинскиот инспиратор, сценарист во целиот овој случај. Но наскоро, доколку гледаме дека дивергира од реалноста овој процес, јавноста ќе биде сведок на што всушност се случувало.
Тоа имате добар адвокат, царска судството и рускоско обвинителство, доколку што ги нарекувате, бидејќи велите дека уште ка чекате со објавувањето на документите, чекате од институции кои што ги нарекувате.
Не чекаме од тактички причини. Не чекаме од причини дали имаме доверба, затоа што довербата ние во царска судството и рускоско обвинителството одамна ја загубивме. Ние чекаме од тактички причини да видиме докаде ќе се дават во жива кал заедно со налогодавачот нивен. Затоа што тој е свесен дека тоа не во жива кал, ама не знам дали тие се свесни дека ги влече со него.
Ги слушнавте, предпоставувам, нелегално снимените и објавените снимки во кои што се слуша гласот на бизнисменот Урце Камчев. Споменува кратенка од вашето преизиме и вели дека сте требале ти и Заев да седнете да се договорите. Сакав да ја прашам дали во меѓувреме некогаш ве контактирал бизнисменот или некои структури и го побарал тоа лично од вас да седнете со него и со Заев и да разговарате. Сте биле ли во контакт во таа смисла, во она што го слушнавме во разговорот?
Јас ниту имам намера, ниту пак ми паѓа на памет да разговарам на тема на која што вие сега реферирате. Но да, сум разговарал со Зоран Заев, бевме на лидерска средба кај председателот Пендаровски, разговаравме за теми кои што се од значење за државата, од интерес за државата, за граѓаните. Инаку, да зборувам и да разговарам на тема која што вие сега алудирате и флектирате.
Бизнесменот да споменува во разговорот, ја таму го влечам прашањето.
Имам намера, ниту пак на памет ми паѓа да разговарам за такво нешто.
Било ли тоа побарано?
Секој денеска, без разлика, не било. Ниту пак има некој смелост такво нешто да побарам мене. Бидејќи ме знаат, ме учи овие две години македонската јавност и граѓаните, но и луѓето кои што вие реферирате за каква личност и за каков човек станува збор. Секој оне, без разлика од која политичка партија доаѓа, дали бил ВМРО ДПМНЕ, дали бил СДСМ, ДУИ, Алијанса, БЕСА, Алтернатива или веќе не знам кој, или бил политички неопределен. Ако се угрешил пред законите и осрамотил пред граѓаните, ќе има можност во фер, честна судска процедура да докаже дали бил виновен или бил невин. Секој мора да има можност да докажува дали е виновен или невин, но мора да се соочи со одговорноста за своите постапки. Порано или подоцна. Тоа е политиката на ВМРО-ДПМНЕ, таа е автентична, принципиелна, била и ќе остане под водство на Христијан Мицковски и ова раководство на ВМРО-ДПМНЕ. И така ќе биде и воднина. Да немате дилема. Не им паѓа на памет да дојдат да разговарат со мене на такви теми.
Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа, во кое гостин беше претседателот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски. Од студиото во Скопје со вас беа Фросина Димеска и Дејан Балаловски. До слушање.